torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng durun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında. Azadlıq Facebook məkanda verilişi efirdə də aparıcınız mənəm, Səadət Akif qızı. Azadlıq FM-in bugünkü mövzusunda biz biznesdən danışacaq, amma reallıqda olan biznesdən yox, virtual dünyada olan biznesdən danışacaq. İnternetdə necə uğurlu biznes qurmaq olar? Düzdür, bu sual internet biznes ağla gələndə, danışılanda ilk ağla gələn hansısa malların sifarişi, onlayn sifarişidir. Amma internetdə biznes yalnız hansısa malın onlayn sifarişi ilə bitirmi, yoxsa daha perspektivli yollar var. Biz bugün bu barədə danışacaq və bizi bu söhbətdə kömək eləyəcək informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Şaiq Muradov. Şaiq bəy, xoş gəlmisiniz. Şaiq bəyin biz həmişə səsini eşidirdik telefondan və bu dəfə özü bizim studiyamızın qonağı olub və Biz başqa telefonla da qoşulan qonaqlarımız olacaq, bu mövzuda öz fikirlərini, təkliflərini verəcəklər, söyləyəcəklər və əziz Azadlıq FM izləyicisi, sən də bizim verilişə qoşula bilərsən, fikirlərini bildirə bilərsən, təbii suallar da varsa, mütəxəssis o sualları cavablandırmaqda kömək edəcək. SMS yazmaq üçün 057-44-10-17 nömrəsini xatırladım, zəng eləmək üçün isə 436-77-42 nömrə telefonumuz hazırda açıqda. Efir @şərəsi azadlıq radiosu.az ünvanına isə elektron məktub göndərmək olar. Siz bizim verilişi həm də YouTube-da izləyə bilərsiniz. Web TV vasitəsilə yayımlanır. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun rəsmi Facebook səhifəsinə də gəlib buradan verilişimizi izləyib elə orada da öz akkauntlarınızdan, hesablarınızdan şərhlər yazmaq, sual vermək imkanlarınız var. Əlaqə vasitələrimiz genişdir. Bir saat ərzində istifadə etməyə çalışın. Şaiq bəy, bir daha xoş gəlmisiniz və Azərbaycanda bu yaxınlarda startup belə bir müsabiqə elan olunubdur. Startup nədir? Bu yeni bir sözdür, leksikonumuza daxil olub, amma hələ də çoxumuz bu sözün tam mənası ilə qavraya bilmirik. Yəni, bək açmasını siz verəsiniz.
Mümkün qədər, əlimdən gəldiyi qədər mən aydınlıq gətirməyə çalışacağım. Əslində, bu startup məsələsi keçən ildən Azərbaycanda aktualdır. Xüsusən bu ildə informasiya texnologiyaları ilə olduğuna görə ilin əvvəlindən də bir startup competition olmuşdu, Startup Azərbaycan, Azərbaycan İnternet Forumunun təşkil etdiyi və ümumiyyətlə 2013-cü ildə startupa aid tədbirlər çox oldu. Bu yaxınlarda da yeni startup günləri olacaq. Startup özü nədir? Biz bu sözü bu illərin xüsusən daha çox eşitməyə başlamışıq və əsasən internetlə bağlı olan startupları eşidirik. Startup özü ümumiyyətlə təkcə internet biznesinə, internet məfhumuna aid olan bir şey deyil. Startup özü ümumiyyətlə biznesə aid olan bir məfhum. Startup sözünün Azərbaycan dilində dəqiq qarşılığı yoxdur. Bu, bizə alınma sözdür təbii ki və bunu izah eləməyə çalışdıqda, yəni bir biznesin başlanğıc mərhələsi. Elə bu internetdə də ola bilər, məsələn, hər hansı bir dükan da ola bilər hətta, belə deyək, bir məsələn, kafe. Əgərlərim, bunu necə startup adlandırmaq olar? Əgər bu yeni startup ümumiyyətlə biznesin yeni mərhələdə olan hissəsidir.
Və yəni, bu, yeni ideyadır, yoxsa, məsələn, kimsə bir mağaza açıb, onun oxşarında mən açanda startup olur?
Bu olmur. Biz əgər deyim sizin mağaza McDonald's sizin kafe McDonald's olacaqsa, yəni bunu McDonald's olmaq istəyirsə belə də, yəni brend olmaq istəyirsə bu startup sayılır. Yox, digərin məsələn belə deyək, Google əslində başlayanda bir startup kimi başlamışdı. Bilirsiniz, hər kəsin gündəlik axtardığımız axtarış sistemi, bizim qonaq olduğum verilişi adını verən Facebook məsələn. Bu da başlayanda startup kimi başlamışdı. Artıq biz ona startup deyə bilmərik. Facebookdan əvvəl də sosial şəbəkə, öz dostlarınla bir yerə yığacaq müəyyən platformalar var idi. Friendster var idi, MySpace və s. var idi. Ancaq Facebookda başlayanda startup sayılırdı. Startup yeni bir biznesə başlayanda bu biznesin istifadəçilərə təqdim edilməsi və bir növü istifadəçilərdən gələn feedbacklərlə və s. ilə bu biznesin formalaşması və ideya mərhələsində olan bir biznesin belə deyib, müəyyən müddət sonra gəlir gətirə biləcək səviyyəyə çatması və artıq bu startapdan çıxıb bir biznes şəklinə çevrilməsi mərhələsidir. Startap Azərbaycanda son dövrlərdə internetə aid olan hissəsi isə internetdə biznes qurulmaq üçün başlanılan ideyalardır. Yəni bu bütün müsabiqələr və s. startap adı altında, yəni biznesə başlamaq üçün bir mühit, bir ideya və s.
Bu cür.
Bəli, yəni bunun ümumi izahını bu cür vermək olar.
Azərbaycanda yəni elektron ticarət barədə daha əvvəldən eşitmişdik. Yəni bir mən 10 il əvvəldən deyirəm, o zamandan ki internet, e-mail, yeni-yeni qəzetlərin saytları yaranırdı, amma hələ dövlət strukturlarının internet səhifələri yox idi. Mən o dövrdə internet, onlayn bazarlıq, belə ifadələr işlədilirdi. Bu müddət ərzində Azərbaycanda hansı tərəf daha inkişaf edib, biznes sahəsi yoxsa xəbər, yəni internetdən məhz xəbər yönündə, media sahəsində biznes əldə etmək? Bax, bu hansı?
Ümumiyyətlə, internetdə biznes deyəndə siz söhbətin əvvəlində də qeyd elədiniz, bu onlayn alış-veriş daha çox ümumiyyətlə ola bilər ki, bu başa düşülsün. Ancaq internetdən pul qazanmağın, internetdə biznes qurmağın yolları çox genişdir. Azərbaycanda isə son vaxtlarda bu əsasən media sahəsinin, belə deyək, bu yükü media sahəsi üstünə götürüb, Azərbaycanda media sahəsinə aid olan startaplar və sonra bu işdən gəlir əldə edən saytlar daha çoxdur. Bunun bir çox səbəbi var. Yəni media nəyə görə bu işi üstünə götürüb? İnsanlar xəbər almağı çox sevirlər. Yəni xüsusən Azərbaycanda insanlar yəni məlumatlanmağı çox sevirlər və buna görə də internetdəki bütün operativ xəbər verən saytlar özlərinə çox istifadəçi toplayırlar. Yəni nə qədər çox istifadəçi olsa bunu pula çevirmək o qədər asan olur.
Yəni reklam alır.
Bəli, şirkətlər də fikirləşir ki, mənim məhsulumun reklamı nə qədər çox insan görsə, bu qədər xeyirdir və nəticədə həmin media qurumları öz topladıqları oxucunu belə deyək, öz kütləsini pula çevirə bilirlər. Azərbaycanda elektron biznes sahəsi, yəni e-commerce inkişaf eləməyib hələ. Bunun obyektiv, subyektiv səbəbləri də var. Əsas səbəblərdən biri olaraq mən onu görürəm ki, Azərbaycanda bir logistika yaxşı inkişaf etməyib bu sahədə və çatdırılma yaxşı inkişaf etmədiyinə görə insanlar bu biznesə başlamaq istəyən insanlar, hansı ki e-commerce, internetdən bir şey satmaq istəyənlər, həmin bu infrastruktur çatışmazlığına görə bir qədər əziyyət çəkirlər. Digər tərəfdən biz ilk başda yəni media qurumları üçün daha rahat idi internetə gəlmək, nəinki e-commerce üçün. Onlayn ödəmə vasitələri bizə son dövrlərdə meydana çıxdı. Yəni ondan əvvəl insanlar alış-veriş üçün istifadə edəcəyi bir yer yox idi, platforma yox idi. GoldenPay, AzerCard kimi platformalar sonradan meydana çıxdı. Ona görə e-commerce digər reklamdan daha geridə qalıb, amma artıq Azərbaycanda da gedərək elektron ödəniş sahəsində olan startaplar meydana çıxır və internetdən e-commerce təkcə mal almaq deyil, eyni zamanda internetdən servis almaqdır. Azərbaycanda internetdən servis almaq adəti də yaranır. Məsələn, artıq sadə bir şey deyim, Azərbaycanda o biz kartlara kontur, belə deyək, əvvəl kontur idi, indi dəqiqə manat almağı belə artıq hər kəs getdikcə onlayndan daha çox ödəyir, alır, nəinki gedib skres kartları almaqla.
Bu xidmət məsələsində Azərbaycan bir çox Avropa ölkələrindən, deyilmiş edilmiş ölkələrindən əyaqlaşa bilirmi, yoxsa da çox geridə qalır?
Yəni, bəzi ölkələrə baxanda fikirləşmək olar ki, əyaqlaşıb, amma ümumi nəzərə götürəndə çatmağa çalışsa da hələ onlarla təbii biz əyaqlaşa bilmərik. Yəni, Avropanın, Amerikanın strukturu bunun üzərində qurulub, necə deyərlər. Yəni, hətta məsələn, məsələn, elə Avropa ölkələri var ki, Estoniyada səhv eləmirəm. Onlarda orta məktəbdə hətta proqramlaşdırma dərsləri keçilir. Yəni onlar bir riyaziyyat kimi, bir kimya kimi internetdə sayt yaratmaq üçün dərsi də onlar əsas dövlət proqramına salıblar. Yəni amma Azərbaycan da mümkün qədər çalışır bu sahədə işlər görsün. Hətta bu yaxınlarda bir Rabit İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin nəzdində bir İKT İnkişaf Fondu təsis olundu ki, hansı ki internetdə biznes yaratmaq istəyən sahibkarlara müəyyən pullar ayrılması, grantlar ayrılması həyata keçirəcək önümüzdəki illərdə. Yəni mümkün qədər çalışılır inkişaf səviyyəsi inkişaf etmiş ölkələrə yaxınlaşsın, amma təbii təəssüf ki, hələ ki geridə qalırıq.
Bunun dəstəyi hardan gəlməlidir? Dövlətdən yoxsa investorlardan? Yoxsa ideya əslində Azərbaycanda ideya verənlər yoxdur. İnternet xidmətləri üçün ideya verənlər yoxdur.
Bu vəhdət təşkil etməlidir, ancaq hər biz biznesdən danışırıq, əslində dövlətin buna müdaxilə etməyini gözləyə bilmərik. Çünki biz bazar iqtisadiyyatında dövründə yaşayırıq və bunun üçün investorlar lazımdır. Bunun üçün mən deməzdim ideyalar yoxdur, çünki hətta Azərbaycanlı arın fikirləşdiyi ideyalar xaricdə investisiya tapa bilirlər. Mən sizin bilmirəm xəbəriniz var ya yox. Məsələn, Azərbaycanlı Google-da işləyən Azərbaycanlı bir mütəxəssis, IT mütəxəssisi Google-dan ayrıldı və öz startapını yaratdı və ona 2 milyona yaxın investisiya cəlb elədi.
Bu startap nə ilə bağlı idi?
Mobil reklam, mobil platformalarda, applicationlarda reklamla bağlıdır. Bu ABŞ-dadır təbii ki. Həmin ideya müəllifi də ABŞ-da yaşayır, ideyanı öz ABŞ-da reallaşır və investor da ABŞ-dandır. Yəni mühit məsələsi var.
Yəni Azərbaycanda bu mühit formalaşmayıb
belə demək olar. Hələ ki tam istənilən səviyyədə formalaşmayıb və bunun bir çox səbəbləri var. Bunlar bu səbəblərdən biri də Azərbaycanda əhalinin internet istifadəçisinin kifayət qədər çox olmamasıdır. Məsələn, biz Facebookun bir tədbirində olmuşdum Türkiyədə. Onlarla danışanda bilmirdilər əvvəl biz Türkiyə xaricindən iyi, biləndən sonra Azərbaycanlanıq. Soruşdular sizin nə qədər əhaliniz var? Bu Facebookun Avropa üzrə direktoru idi. Biz deyəndə ki Azərbaycanın əhalisi 9 milyondur. Yəni onun gözündən hiss olunur ki bu rəqəm nə qədər onun üçün çox az səslənir.
Amma Azərbaycandan çıxmaqla dünya yəni yönəlmək olar. Aydındır ki, bir çox internet xidmətləri təkcə öz ölkələri ilə bitmir, yekunlaşmır. Həm internetdə dil problemi həll ola bilir. Proqramlar yazmaqla dili hər ölkənin öz dilinə çevirmək olur həmin applicationları. Və eyni zamanda xidmət olaraq bir qlobal bir internet dünyasına çıxıb əl çatımlıq olur.
Yəni razıyam ki, məsələn, dünyada belə bir keyslər var ki, məsələn, yəqin ki, siz çox istifadə eləmiş olarsınız, Social Bakers servisini tanıyırsınız yəqin ki. Bu Çexiyada başlamış bir servisdir. Çexiyanın belə götürəndə əhalisi də Azərbaycana yaxındır. Onların ərazisi də hər cəhətdən Azərbaycana yaxındırlar. Ancaq onların çıxan bu servisi bütün dünya istifadə eləyir. Yəni belə keyslər təəssüf ki azdır. Çünki əgərlər məsələn hər hansı
bir siz nümunə nəzər yetirsiniz.
Çünki məsələn Azərbaycanda təsəvvür eləyin ki, Azərbaycanda belə bir şey yaratmağa çalışılsa, bunun xaricilərin istifadə eləməyə, onu tanımağı üçün daha çox resurs lazımdır. İstər maddi olsun, məsələn, eventlərdə iştirak eləmək olsun və s. olsun. Bunun belə bir ideyanın xaricdə daha çox populyar olması üçün xüsusi texnologiya mərkəzləri var demək olar ki, məsələn, Avropada bu İngiltərədir. Bu dünyanın mərkəzi belə deyək ABŞ-dadır. Yəni belə yerlərdə yaranan ideyalar daha çox daha tez populyarlaşır. Belə deyək, Azərbaycanda hər hansı bir məhsulu yaradıb onun populyarlaşmağını gözləyənə kimi eyni məhsul əgərlərim onu xaricdə başqa bir, məsələn, Amerikada yaratsa, o daha tez populyar olacaq. Amerikada başlayın, Amerikada belə bir söz var, deyir, bir məhsulu yaradın, əgər onu San Fransiskoda istifadə edirlərsə, demək o dünyaya açıla bilər.
Şək bəy, sual gəlib bizə Nailə xanım. Soruşur ki, startapa başlamaq üçün nə lazımdır? Yəni hansı mərhələlər lazımdır? Mən istəyirəm bu sualı biraz genişləndirim, yəni hamısına birgə cavab verəsiniz. Ümumiyyətlə mütləq IT mütəxəssis olmalıdır bu işə başlayan şəxs, yoxsa kompüter bilgisi olsa, ümumi bir bilgisi olsa yetərli olar əsas ideyadır.
Əsas komandadır. Yəni məsələn xaricdə investorlar da əsas komandaya investisiya eləyirlər. Yəni komandada hər kəs olmalıdır. Bunun marketinq işi ilə məşğul olan, təbii ki, ideya bu aydın məsələdir. Bunun üçün marketinq işi ilə məşğul olan lazımdır. Bunun informasiya texnologiyaları tərəfi çox vacibdir. Yəni internetdə bir işə başlanılırsa, bunun texniki tərəfi həddindən artıq vacib bir məsələdir. Çünki siz unikal bir məhsul təqdim etməlisiniz. Siz çevik olmalısınız. Bu Facebook-un belə deyək də, bu hekayəsini hər kəs bilir ki, hətta filmində də yer almışdı. Başqasının ideyasını götürür, qurur, olur Facebook. Yəni, sizin komandanız olmalı ki, siz hər zaman çevik olub zamana ayaq uydura biləsiniz. İnternetdə bilirsiniz, texnologiya hər gün inkişaf edir. Yəni, hətta 3 ay bundan əvvəl olan məlumatlar, texnologiya bu ilə, bu gün artıq köhnə sayıla bilir. Ona görə komandada mütləq həm texniki tərəf bilən adamlar olmalıdır, həm bunun məhsulu hazırladıqdan sonra tanıtmaq üçün olan adamlar.
Yəni marketinq.
Bəli, marketinq adamlar və o adamları bir yerə yığacaq idarəçilər lazım. Yəni ideal olan komandada, əgərlərim komanda varsa başlamaq olar.
İdeyanı necə tapmaq olar? Yəni nə belə deyək, bax o ideya hardan doğa bilər?
İdeyalar əsasən zəruriyyətdən yaranır. Yəni məsələn bizim özümüzün, mənim özümün Azərbaycan üzrə məsələn bir startapımız var. Bu kinotap.com saytıdır. Bu onlayn kino afişalarının internetdən baxmaq imkanı. Yəni məsələn bu ideya necə yarandı? Mən filmə baxmaq üçün kinoteatrlar artdıqca hərəsinin saytına girməyə filan vaxt itirmək istəmirdim və istəyirdim ki bir sayt axtarırdım ki bunların hamısına bir yerdən baxmaq üçün. Gördüm belə bir sayt yoxdur, fikirləşdim ki yəni deməli mənim ehtiyacım varsa buna kiminsə də ehtiyac ola bilər. Yəni mən bir növün mənim ehtiyacım olduğunu düşündüm və bir neçə nəfərdən də soruşdum ki, belə bir şey olsa istifadə eləyərdiniz. Təbii ki, dedilər istifadə eləyərdik və bunun nəticəsində bizim bir produktumuz meydana gəldi ki, hansı ki ayda artıq bunu 40 minə yaxın adam istifadə edir.
Bəs bu sizə gəlir gətirməyə başlayır mı?
Belə deyək, biz hələ ki artıq yəni bizim görüşmələrimiz olub, bizim danışıqlarımız olub ki, biz artıq bilirik ki, müəyyən müddət sonra artıq bizim onun bizə gəlir gətirmə imkanı var. Yəni hal-hazırda yox, ancaq bizim belə deyək də razılaşmalarımız, filanımız var ki, məsələn, bir neçə ay sonra artıq başlayacağıq onlarla işləməyə. Yəni uğurlu sayılmaq olar.
Şəhk bəy, bu sizin bax bu ki ideyanızı, ideya ağlınıza gəldi və kompüterdən də proqramçısınız, kompüteri belə deyək, yaxşı bilirsiniz. Bunu necə yazma və bunun üçün proqram yazmaq üçün hesab elək ki, pul ödəməlidir. Öz əziyyətinizdən, öz əməyinizdən istifadə etdiniz. Amma bunu yaymaq və yaxud dediyiniz kimi tanıtmaq, eyni zamanda bunun internetdə otuzdurmaq, bunun bu da vəsait tələb edir. Bax, bunun üçün bu layihəni siz bir hansı investor axtardınız mı ki, təqdim eləyəsiniz?
Belə deyək, haqlısınız, yəni bizim bunu yaratmağa, meydana gəlməyə, məsələn, pulumuz, pul xərcləmədik. Və mən bunu yenə də deyirəm, komanda çox vacibdir, mən bunu tək eləmədim. Yəni bizim də bir komandamız var, çünki insan hər şeyi özü eləyə bilməz. Məsələn, bir adam internetdə müəyyən bir sahə üzrə mütəxəssis ola bilər, digər sahə üzrə daha zəif ola bilər. Bunun üçün komanda lazımdır. Biz bunun üçün investisiyanı, tanıtımı öz qazancımızdan xərclədik, belə deyək. Yəni, biz özümüz müəyyən başqa sahələrin, belə deyək də, müəyyən işlər görürük hər hansı bir şirkətlər üçün və həmin buradan gələn qazancımızdan biz bunun tanıtımına xərclədik. Biz heç bir investorla görüşmədik. Yəni, biz düşünürdük ki, Azərbaycan belə bir şey, niş bazardır, yəni balaca bazardır və əgərlərim, startapda çox vacib bir məsələ var ki, bir startapı hara qədər özünüz apara bilirsiniz, ona aparmalısınız. Çünki bu zaman, yəni, nə qədər ki siz özünüz aparsınız startapı, onun qiyməti daha artır. Biri var, investor başlanğıc mərhələdə gəlib sizə qoşulsa, o sizdən daha çox faiz alacaq. Əgərlərim müəyyən bir mərhələyə, müəyyən bir səviyyəyə gəlmiş startap olanda, ondan daha az faiz verməyə olursunuz investora. Çünki artıq siz müəyyən qədər iş görmüşsünüz.
Bax, sizin bu layihəniz böyüyə bilər mi? Azərbaycandan kənara çıxa bilər misiniz startınız? Yəni, məsələn, əvvəlcə MDB məkanı belə deyək, ondan sonra nisbətən ingilis dilli ölkələr. Yəni, hər bir kino teatrının yəqin ki, internet saytı var.
Bəli.
Və oradakı məlumatları da öz dillərinə uyğun, ora uyğunlaşdırmaqla, yax bir neçə dilli eləməklə. Bax, bunu böyütmək imkanı var mı? Bax, necədir?
biz bunu dünyada bunun analoqları, belə saytın analoqları kifayət qədər çox olduğuna görə biz ancaq Azərbaycanı nəzərdə tutmuşduq başlayanda. Amma bu demək deyil ki, Azərbaycandan dünyaya nə isə çıxarmaq belə deyək çətindir və ya mümkün deyil. Məsələn, bizim bir sosial media statistikası üzrə bir layihəmiz var idi. Bizim həmin layihənin ideyasını verdik Dublində keçiriləcək web summiti var. Onlar müxtəlif digər ölkələrdən ideyalar da qəbul edirlər. Biz ideyanı ora verdik və bizi bizim ideyanı buradan keçdi belə deyək. Yəni bizi seçdilər. Dublində keçiriləcək tədbirə bizi dəvət elədilər. Yəni saytlarında bu Azərbaycandan seçilmiş birinci ideya idi və həmin tədbirin internet saytında da yer aldı. Yəni məsələn biz fikirləşirik ki, dünyaya çıxmaq üçün dünyada olan bir şeylə deyil də olmayan bir şeylə çıxmaq daha rahat, daha faydalı olar. Çünki kinoteatrlarla bağlı hər ölkənin, məsələn, Rusiyada Kinopoisk var və ya başqa ölkələrdə var.
Yəni belə deyək, Azərbaycanda burada artıq ideya formalaşdırmaq üçün iki yol var. Biri var ümumiyyətlə dünyada heç bir heç kəsin ağlına gəlməyən amma zərurət olan və biri də var ki, dünyada hazır olanlar da var, amma
Azərbaycanda yoxdur. Bəli, bəli. Yəni bunu nişə tutmaq lazım.
Gətirmək. Və Elşad Yusifli telefon xəttindədir. Startup Azərbaycanın qaliblərindən olan Netrins layihəsinin rəhbəridir. Eşad bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Eşad bəy, sizin fikirlərinizi bilmək istəyərdik. Azərbaycanda startupla bağlı internetdə qazanmaq mümkündürmü? Bunun hansı çətinlikləri var? Hansı imkanları var ölkədə?
Azərbaycanda bu startaplar ümumiyyətlə bildiyiniz kimi yeni məsələdir. Bu deməli bu keçən ildən başladı bu tendensiya. Bu ildə belə bir konferans kimi Startup Azərbaycan keçirildi. Biz orada yer tutduq. Yəni internet bu ildən mən belə deyərdim ki, keçən il və bu ildən etibarən internet layihələrində sıçrayış hətta deyərdim mən. Yəni ki sıçrayış hiss olunur, bir çox layihələr çıxır, startup layihələr olur və pul qazanmaq imkanları var. Məncə Azərbaycanda internetdən pul qazanmaq imkanları var. Düzdür, internet istifadəçilərin ümumiyyətlə nüfuzun əhalinin az olmağı biraz adamda belə şübhələr yaradır, amma ki məncə imkan var Azərbaycanda. Bilirsiniz, bizdə də xəbərlərlə, media monitoringlə əlaqəli layihədir. Biz artıq demək olar ki, biznes fəaliyyətinə başlamışıq. Bir çox banklar olsun, böyük qurumlar olsun xidmətlərimizdən istifadə edirlər. Yəni, biz də bir startup olaraq başladıq və hal-hazırda bazarda fəaliyyət göstərdik.
Qısaca, siz öz layihənizin məzmunu barədə deyə bilərsinizmi? Siz hansı interni, hansı xidməti göstərirsiniz?
Biz, deməli, onlayn media monitoring xidməti göstərdik. Biz Azərbaycanda 130 dənə saytda sistemimizi inteqrasiya eləmişik və bu saytlarda, burada var blog saytları var, xəbər saytları var, agentlərin saytları var. Bu saytlarda yeni xəbər çıxan kimi, yeni bir informasiya çıxan kimi bizim xəbərimiz olur. Bizim sistemlərə düşür bu informasiya. Və biz bu öz sistemlərimizdə, öz bazamızda yığılan bu informasiyanı müştərilərə təqdim edirik. Misal üçün deyək ki, bir bank onunla əlaqəli xəbər çıxır mı, çıxmır mı, hansı mənbələrdə çıxır, bunu görmək istəyirsə bizdən xidmət alır. Biz ona hər gün gündəlik olaraq mail ata bilirik ki, və yaxud da girib bizim sistemimizdən özü görə bilir ki, bugün biz o bankla əlaqəli filan-filan saytlarda və filan bloqlarda məlumat yazılır. Yəni, bunları görə bilir və bundan əlavə, misal üçün, deyək ki, ayın axırı ayda bir dəfə biz bu xəbərlərin, deyək ki, o bankla əlaqəli çıxan xəbərlərin analitik hesabatlarını verə bilirik. Yəni, bu bankla əlaqəli yazılar, yaxşı müsbət yazılar mı yazılır, mənfi yazılar mı yazılır və yaxud da yəni, bu cür qarşılaşdırmalı, başqa banklarla qarşılaşdırmalı analitik hesabatlar hazırlayırıq və s. Yəni, xidmətimiz bu monitoring xidmətidir, bundan ibarətdir.
Aydın da, Elşad bəy, Şahid bəy, siz xəttə qalın, mənim sualım hər ikinizədir. İdeya var. Hardan başlamalı, necə başlamalı? Bax, sizin hər ikinizin belə deyək, startapınız var. Hər ikiniz ideya gəlib və bu ideyanı öz təcrübənizdən də çıxış eləyərək bu suala cavab verə bilərsiniz. Şəhk və sizdən başlayaq.
İdeya yaranandan sonra məncə bir qədər bazar araşdırması eləmək lazımdır ki, yəni ola bilər ki, bu ideya mənim ağlıma gəlib və mən baxmalıyam, görüm məndən başqa bunu istifadə eləmək istəyən olacaqmı? Bazardakı rəqiblərə baxmaq lazımdır ki, yəni bu mən əgərlərim rəqiblər varsa, bunlardan nə üstünlüklər verə bilməliyəm? Və bütün bunları analiz eləyəndən sonra təbii ki, işin texniki tərəfi başlayır. Texniki tərəfdə bunun üçün yaxşı komanda lazımdır ki, texniki tərəfdə məhsulu hazır eləsin. Məhsul hazır olandan sonra tam texniki tərəfdən testlər aparılmalıdır. Bir müddət hətta xaricdə də belə bir təcrübələr var. Beta versiyada testlər üçün istifadəçilərə müəyyən kiçik qrup istifadəçilərə açılır ki, onlar test eləsinlər. Bundan sonra da artıq işin marketing tərəfi, tanıtımı başlayır və bu marketingin uğurundan, tanıtımın uğurundan asılı olaraq sonra isə biznes fəaliyyəti başlayır. Yəni qısaca belə deyək, özətləsək vəziyyət belədir.
Aha, Eşad bəy, sizi eşidək.
Əslində şair müəllim çox qəşəng özətlədi. Yəni mən birinci növbədə layihəyə inanmaq deyərdim. Yəni bir layihənin həqiqətə çevrilməsi üçün, biznesə çevrilməsi üçün yəni layihəyə inanmaq lazımdır və ən əsası komanda. Komanda olmalıdır. Yəni yaxşı komanda varsa və bu komanda bir layihənin olacağına inanırsa, oturub işləmək lazımdır və yenə də işləmək lazımdır. Yəni, bu layihənin həyata keçməməsi üçün bir səbəb yoxdur. Doğrudan yaxşı bir komanda və bu komanda inanmalıdır ki, bu layihə həyata keçir. Ondan sonra Şahid müəllim dediyi kimi bazarda araşdırmadır və artıq layihənin test rejimində bazara buraxılmasıdır və s. Onlar daha sonraki biraz daha texniki proseslərdir. Əsas məsələ yaxşı bir komandanın olmasıdır və mən onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, çox yerdə biz eşidirik ki, Azərbaycandan belə layihə çıxmaz, bizdən belə layihə çıxmaz və s. Yəni, bunlar hamısı mən üzrüştürmək ifadəyə görə boş sözlərdir. Mən belə deyərdim. Yəni, Azərbaycandan dünya çapında layihə çıxacaq, mən buna inanıram və bu hazır ki, bu startup bazarındakı hərəkətlənmə də bunu göstərir ki, yaxın zamanlarda biz dünya çaplı layihələr çıxarda biləcəyik Azərbaycandan.
Yəni, bu startup keçirilir, siz də iştirak etmişsiniz bu müsabiqələrdə, bu Azərbaycanda o potensialı göstərirmi bu müsabiqə? Qoşulanlar necədir? Ümumiyyətlə, biri var zəiflərin arasından qalib olmaq, biri var güclülərin arasından qalib olmaq. Necədir? Bax, siz necə Eşad bəy qiymətləndirirsiniz?
Mən belə deyim ki, biz Azərbaycanda rəsmi olaraq startup belə konferanslarının, yarışlarının keçirilməsi əsasən bu il başlayıb. Amma baxın, məsəl üçün Şahid Gilin layihəsi Dublində dünyada neçə ölkədən, onlarla ölkədən verilən, təklif olunan startupların içindən seçilib hansısa bir müvəffəqiyyətə layiq olub və onlar dəvət olublar Dublindəki şeyə. Mənim o Şahidində dedi, o məsələdən misal üçün xəbərim var mənim. Yəni, bunun kimi, hələ bu il ilk dəfə Azərbaycanda keçirilib startupla əlaqəli yarışmalar. Bu il bu gündəmə oturub. Yəni, 2-3 il sonra çox sağlam müvəffəqiyyətli layihələrimiz olacağına inanıram mən. Çünki bu, Türkiyədə olsun, bizim qonşu digər ölkələrdə olsun, Avropada olsun, bunlar, mən deyərdim ki, 5 ildir, 10 ildir keçirdilən şeylərdir. İndi Azərbaycanda gündəmə oturub və biz artıq hansısa yarışmalarda hansısa yerlər tuta bilirik, artıq bəzi layihələr, məsəl üçün Baramanın təşkil elədiyi bəzi layihələr Silikon Vadisinə dəvət olunmuşdu, orada öz prezentasiyalarını elədilər. Yəni, bunlar kiçik şeylər deyil, ilk il olduğumuzu nəzərə alsaq. Ona görə mən daha fikirlərdəyəm bu yöndə.
Təşəkkür edirəm Elşad bəy sizə efirə qoşulduğunuz üçün. Elşad Yusifli idi Startup Azərbaycan qaliblərindən biri. Şəhid bəy, ümumiyyətlə bu cür layihələrə meyil eləyənlər gənclərdirmi, yoxsa bu yaş tanımır?
Bir qədər əslində bu informasiya texnologiyalarının özünün yaşının cavan olduğunu nəzərə alanda, təbii ki, gənc nəsil daha çox üstünlük təşkil edir. Bu, yəni, biraz daha yaşlı nəsil, belə deyək, daha çox dünyada da belədir, investorlar qismində iştirak edirlər. Yəni, bu tendensiyanı, bu buradakı perspektivi görə bilən biraz daha yaşlı nəsil, hansı ki onun, məsələn, pulu var, ancaq o bunun içində iştirak eləmək istəyir bu yeniliyin içində. Yaşlı nəsil əsasən investor rolundadır. Bu ideya tərəfi deyək, bu işin texniki tərəfi deyək, bu işlə məşğul olunarsa daha çox gənc nəsildir.
Aha. Bizə sual gəlir. Mən istəyirəm oxuyum. Didal yazır Bakıdan. Salam, mənim ideyam var, amma bu ideyanı mən heç cür reallaşdıra bilmirəm. Bəlkə bir ömür buna gücüm çatmaz. Bir turizm ilə bağlı, bu turizm ilə bağlıdır. Çox istərdim Bakıda gəmilərlə tur təşkil olunsun və ya tur 5 Xəzəryanı dövləti limanlarını əhatə etsin. Turistlərə də maraqlı olar bu 5 dövlətin müxtəlif şəhərlərində olmaq, tanımaq, həm də qonşu dövlətlərlə münasibət yüksəldə bilər. Digər tərəfdən mən başa düşə bilmirəm ki, niyə Nəqliyyat Nazirliyi gəmiçiliyi inkişaf etdirmir? Bu yolla biz yol çəkmədən, körpə tikmədən Abşeronda sahil boyu yerləşən qəsəbələrlə nəqliyyat inkişaf etdirə bilərik. Məsələn, gəmi Bayıldan çıxıb Bakını dolanmaqla Sumqayıta oradan geri qayıda bilər. Bəlkə də baha başa gəlir, amma düşünmək lazımdır. Digər ideyam isə qısa yolların çəkilməsi ilə bağlıdır. Çox istərdim Maştağadan Suraxanı qısa yol çəkilsin. Bu nəqliyyat çox yüngülləşdirər. Maştağanın girəcəyində Maştağa loqosu olan yerdən Suraxanı dairəsinə boru xətlərinin yanı ilə əla yol çəkmək olar. Düzdür, bu yol infrastrukturunun inkişafına kömək edir, amma məmurlarımız az pul yiyəcək, çünki sökülməyə ev yoxdur, işləmək lazımdır. Bizim millət də işləyən deyil. Belə bir ironiya ilə verib, amma bizə bu ideyanı göndərən əsasən reallıqda həyata keçəsi.
Yəni bu offline startupdır, belə online startupdır, ona görə.
Amma siz indi hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda bu potensial var. Bax, bu potensialı üzə çıxarmaq üçün yalnız müsabiqələr mi keçirilməlidir, yoxsa nələr? Bax, belə bir cəmiyyət mi olmalıdır? Hökumət mi hansısa tədbirlər keçirməlidir?
Əvvəldə də qeyd elədiyimiz kimi, bunlar hamısı vəhdətdə olmalıdır. Məsələn, Azərbaycanda Azərbaycanın çox yaxşı mütəxəssisləri var, hansı ki onlar bu dəqiqə Azərbaycandan kənardadırlar. Məsələn, Azərbaycanın Skype-da işləyən mütəxəssisi var, bu Azərbaycanda deyil təbii ki, məsələn, Londondadır və ya Google-un özündə və ya bir çox dünyada ki texnologiya şirkətlərində azərbaycanlılar işləyirlər. Yəni, Türkiyəni misal gətirsək, Türkiyədə də bu belə olmuşdu. Müəyyən bir müddət ərzində yeni texnologiyaların mütəxəssisləri öz ölkələrində onları qanun edəcək məvacib olmadığına görə xarici ölkələrə getmişdilər. Ancaq müəyyən müddət sonra onları Türkiyəyə qaytardılar. Yəni bunlar üçün biznes mühiti yaratdılar, infrastruktur yaratdılar ki, onlar qayıdıb xaricdəki təcrübələrin öz ölkələrində reallaşdırsınlar.
Azərbaycanda var mı belə bir Yüksəkdən beyinlər geri qayıtsın?
Yəni, bunun üçün əgərlərim o düşünsə ki, o xaricdə qazandığından daha Yəni, o qədər qazana bilər Azərbaycanda. Təbii ki, ondan qayıdacaq. İstər-istəməz insan öz ölkəsində birinci şəxsdir, xarici ölkədə istər-istəməz o ikinci şəxsdir. Çünki hər ölkə öz vətəndaşına həmişə üstünlük verir, nəinki xarici vətəndaşa belə deyək. Yəni, əsasən belə olur. Azərbaycanda da qayıda bilərlər. Bunun üçün də, bilirsiniz, qeyd etdiyimiz kimi, infrastruktur buna imkan verməlidir. Bu, internet istifadəçisinin çoxalmağından asılı olan bir şeydir. Şirkətlərin və s. internetə elektron, onlayna daha çox fikir verməklə bağlı bir şeylərdir. Məsələn, Azərbaycanda adicə bu plastik kartların istifadəsi belə yeni-yeni istifadə olmağa başlayır. İstər onlayn məkanda olsun, istəyir iaşə obyektlərində və s. olsun. Nə vaxt ki, düşünürəm ki, Azərbaycanda bu proses də öz-özünə yaranacaq. Yəni, dünyanın heç bir yerində bunu dövlət, belə deyək, məcbur eləməyib və ya başqa bir məcburiyyət olmayıb. İnsanlar daha onlara daha rahat olan istifadə edərək, şirkətlər onlara daha rahat olan istifadə edərək nail olurlar. Dövlətin edə biləcəyi əsas bir şey var burada, vergi məsələsi. Yəni, bu inkişaf etmiş ölkələrdə necə oldu? Onlayn-da, yəni internet üzərində biznes quranlara, biznesləri internet üzündən aparanlara vergi güzəştləri etdilər.
Azərbaycanda necədir?
Azərbaycanda belə bir şey yoxdur hələ ki, ancaq eşitdiyimizə görə bu bunun üçün təkliflər hazırlanır ki, Milli Məclisə təqdim olunsun. Yəni bunun üçün işlər görülməyə başlayır, ancaq real bu dəqiqə belə bir şey yoxdur. Məsələn, xaricdə şirkət quranda, məsələn, Azərbaycanda da var, xaricdə LLC var, Limited Liability Company, bizdə MMC gedir. Məsələn, xaricdə internet şirkətləri üçün ayrıca şirkət anlayışları var, hansı ki bu şirkət anlayışları daha az vergi verir. Bəzi yerlərdə
bir kateqoriya olaraq
bəli, ayrılıblar və bəzi ölkələrdə müəyyən yerlər var. Məsələn, Silikon Vadisi nəyə görə cazibədardır, belə deyək? Çünki burada vergilər çox güzəşlidir. Yəni, dövlətin edə biləcəyi sadəcə vergi siyasətini elə qurmaqdır ki, internetdən alış-veriş, internetdən biznesi eləyənlər hər sahədə, məsələn, reklam satanlar olsun, müəyyən məhsul satanlar olsun, vergidə daha az vergi versinlər. Bu istər-istəməz stimul yaradacaq insanlarda bu sahəyə marağa. Məsələn, hər hansı bir insan, məsələn, kitab satırsa, offline-da satanda daha çox vergi verib, online-da daha az vergi verirsə, istər-istəməz çalışacaq onu online-da satmağa və bu istər-istəməz inkişafa gətirib çıxaracaq.
Deməli, indi bizim telefon xəttində Amerika Birləşmiş Ştatlardan qoşulub Ali Kərim dinləyici onun fikirləri var idi və biz xahiş elədik ki, fikirlərini efirdə telefon xəttində problemlər var. İndi bir neçə saniyədən sonra indi qoşacağıq efirə. Amma qısaca siz Şahid bəy indi Ali bəy qoşana qədər siz deyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə Azərbaycanda internet əlçatımlığı ilə bağlı müəyyən problemlər olduğu söylənilir. Tutaq ki bəzi yerlərdə internetin yaxşı tutmamağı, zəif sürətinin zəif olması, bəzi kəndlərə gedib tam oturuşmaması, ümumiyyətlə insanların kompüterə əl çatması məsələsi, yəni hər evdə kompüter məsələsi, heç də hər evdə kompüter yoxdur. Hətta bəzi Azərbaycanda kəndlər var ki, orada məktəblilər belə kompüter bir əşya kimi hələ görə bilməyiblər. Azərbaycan radiosunda belə reportajlar olub bu yöndə. Məktəblərin kompüterləşməsi ilə bağlı. Bu mənzərəni yəni görmək olur. Bax, bu da problem yaradır mı?
Bəli, yəni mən dediyim kimi bu infrastrukturda əsasən söhbətin əvvəlində də elədiyim kimi internet istifadəçilərinin problemidir bu. Yəni onları biz internet istifadəçisi olaraq qazandıra bilsək, bu bizim təbii ki xeyrimiz olacaq. Azərbaycanda böyük şəhərlərdə demək olar ki bu problem yox dərəcəsindədir. Yəni hətta Bakıda müəyyən bölgələrdə fiber optik internet istifadə olunur. Məsələn, mən özüm artıq evdə fiber optik internet istifadə edirəm. Yəni mənim internetin sürəti ilə qırılmağı ilə bağlı heç bir problemim yoxdur. Rayonlarda və əsasən uzaq kəndlərdə isə bu problem infrastruktur problemi olsun, telefon xətlərinin çəkilməsi ilə bağlı problemlərdir. Bunlar da əslində dövlətin bununla bağlı müəyyən proqramları olmalıdır ki, hansı ki elektronlaşsın, internetləşsin. Bu da birdən bir ola biləcək bir şey deyil. Yəni müəyyən zaman tələb olunur. Düşünürəm ki, bu zaman artıq gəlib çatanda, hansı ki internet istifadəçiləri müəyyən 60%-70% olanda bizim internet istifadəçiləri ilə daha çox iş apara biləcəyik və bu da internet biznesinin inkişafına müsbət təsir göstərəcək. Ancaq bu dövrdə haqlısınız, belə problemlər regionlarda qalır. Ancaq böyük şəhərlər tam internetləşib, tam belə deyək də, internetə əl çatımlığı yüksəkdir. Ancaq rayonlarda təəssüf ki, belə deyil.
Və Amerikadan baxanda Azərbaycan necə görünür? Bunu Əli bəydən soruşacaq. O da kompüter mühəndisidir və yəni problemləri daha yaxşı görəcək. Eşidə bilirik Məli bəy. Aha, təşəkkür. Əli bəy, xoş gördük. Təşəkkür edirəm efirimizə qoşulduğunuz üçün, öz fikirlərinizi bizimlə bölüşmək istədiyiniz üçün. Əli bəy, necədir? Yəni Amerika ilə müqayisə edəndə təbii ki, bəlkə müqayisə biraz uğursuz çıxacaq, çünki bir çox ideyalar, dünyanın axışına alan ideyaların elə yurdu, yuvası Amerikadır. Ancaq yenə də Azərbaycan necə görsənir oradan baxanda startap məsələsi ilə?
Ümumiyyətlə, mövzu kifayət qədər aktualdır Azərbaycan üçün. Azərbaycan bu sahədə kifayət qədər yəni, arxadadır. Yəni, Azərbaycan gəncləri, mütəxəssislər kifayət qədər istedadlı olsalar da, mühit özü onların yəni, inkişafına imkan vermir. Əvvəla, bazar çox kiçikdir. Yəni, hər hansı bir ideyanın inkişafı kifayət qədər çətindir. İkincisi, biznes mühiti o qədər yəni, normal deyil. Yani hem de yani sadeciler özleri yani internete o kadar da güvenmiyorlar. Yani bu problemler var. Yani startup meselesi öten yıl başladı Azerbaycan'da bu Osman Nalı'nın teşebbüsünde. Ve kifayet kadar yani aktual yani vaktinde atılmıştı aslında. Osman Nalı'nın birçok tövbeler oldu. Yani bu da onlardan biri de.
Bey siz deyirsiniz biznes.
Amerika'da Amerika'da kifayet kadar farklı yanaşma var. Birincisi bunlardan biri yani investisyon medeniyeti. Amerika'da investorlar özleri aktarırlar. Böyle uğurlu layihalar. Ama tutaklı Azerbaycan'da bu böyle değil. Azerbaycan'da investorlar her hansı bir proyekte yatırım ediyordu. Onun büyük bir faizini götürmek istiyorlar. Demek Amerika'da bu böyle değil. Tahminen yani 10% 20% yani bu hayatta aşmış. İkinci taraftan burada proyektlerin maliyeleştirilmesi bir neçə mərhələdə həyata keçirilir. Birinci mərhələ yaxınan 2 milyon ətrafında maliyyə yatırılır adətən. Yəni çünki burada çox məsələlər həll olunur, həm marketing məsələləri, satış məsələləri və s. Bundan sonra növbəti yatırımlar olur və kifayət qədər uğurlu nümunələr göstərmiyorlar. Yəni bunlardan Dropbox'dır, Google'dır, Facebook'dır və s. kimi proyektlər var.
Bey, siz biznes mühiti ilə bağlı danışanda nəyə vurğulamaq istəyirsiniz? Əsasən Azərbaycanda biznes mühiti ilə bağlı deyirsiniz ki, biznes mühiti yoxdur Azərbaycanda.
Sağlam mühit yoxdur. Çünki bu adi tender məsələləri, yəni bu hamiyyənin formaları, yəni bir neçə şirkət götürür tenderləri. Bu da ki, yəni ait sayəsində digər şirkətlərin mütəxəssislərin inkişafına birbaşa gəlirdi.
Şəhbət, siz necə... Aha.
Ben özümdə də belə bir güzəşlər yoxdur. Yəni ki, bütün şirkətlər necə ait şirkətlər də həmin formada deyək gördüklər. Məsəs olur ki, sağlam rəqabət mövcuddur. Bir də əsas faktorlardan biri deməli, ideya məsələsidir. Yəni burada çox məsələlər var ki, onlar artıq çoxdan köynəlidir. Məsələn, Azərbaycanda, Rusiyada və digər ölkələrdə bugün aktual olan mövzuların çoxu burada tarixdir. Burada əsas uğurun başlıca səbəbi yeni ideyadır. Yəni, investorlarda çalışırlar ki, yəni yeni ideyalara
dəstək versinlər. Və bəy, çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm qoşulduğunuz üçün bizim efirə. Eşitdiniz siz Azərbaycanla bağlı əsasən biznes sahəsində sağlam rəqabətin olmamasını dedi. Siz hiss edirsinizmi bunu?
Bu belə ənənəvi şirkətlər üçün deyə bilmərəm, ancaq onlayn mühitdə, yəni daha yeni yaranmış bir mühit olduğuna görə o dərəcədə belə sağlam rəqabətin olmaması hiss olunmur. Yəni internet belə bir şeydir ki, sizin qarşınızı ala bilməzlər. Yəni heç kim sizə daxil olan istifadəçinin qarşısını ala bilməz, sizin xarici çıxışınızı qarşısını ala bilməz. Yəni bu ənənəvi biznesdən fərqi odur ki, yəni məsələn siz Azərbaycanın investisiya axtarmayıb xaricdə investisiya axtara bilərsiniz. Ona görə bu məsələnin, yəni belə deyim, mən şəxsən qarşılaşmamışam o belə maneələrlə. Yəni ola bilər standart belə deyə offline bizneslərdən xəbərim yoxdur. Ancaq yəni onların içində deyiləm belə deyə. Online biznesin, online sahənin içində olduğuma görə, yəni mən o sırf maneə deyə biləcəyim bir şeylə qarşılaşmamışam ki, hansı ki onu mən təəssüflə qeyd edeyim. Sadəcə olaraq ümumi bazarın çatışmamazlıqlarıdır, hansı ki o yəni başa düşmək olur ki, birdən-birə həll olunmayacaq. Bunun üçün həm biznes sektorunun, həm dövlətin, həm fərdi sahibkarların birlikdə çalışmaq lazımdır.
Ümumiyyətlə, hansısa sahibkarın qapısına gedəndə iri sahibkarlardan gedir və layihənizi təqdim etmək istəyəndə sizə dinləyirlərmi?
Bunun üçün belə deyə, müxtəlif mühitlərin yaradılmağı daha yaxşıdır. Yəni, sahibkarlar, siz sahibkarın qarşısını, mən əminəm ki, istənilən sahibkarın gündə ən qədər ideya təklif gələ bilər və onlar hamısı da oturub bir-bir, yəni bu da özü də bir vaxtdır. Yəni onu hər kəsi dinləməyə məcburləmək olmaz. Ancaq sahibkarlarla bu sahədə çalışmaq istəyənləri, investisiya axtaranları görüşdürəcək mühitlərin olmağı daha yaxşıdır. Yəni
o mühiti kim formalaşdırır?
Yəni əslində məsələn elə Osman müəllimin təşkil etdiyi bu startap yarışması məsələn, yəni bu tip tədbirlərin özü bunun üçün bir mühit hazırlayır. Siz bəyəxlərim də qeyd elədiyimiz kimi, həmin bu startap Azərbaycan tədbirinə müxtəlif biznes sektoruna insanlar cəlb olunmuşdur. Hansı ki, onlar oradakı ideyaları dinlədilər və mənim bildiyim qədər bir neçəsi artıq o sahibkarlarla iş birliyinə başlayıb. Yəni onlar həmin o sahibkarlarına öz ideyasını təqdim ediblər. Artıq belə deyək də, sahibkar da öz töhfəsini verir. Sən bunu burada belə görürsən, mən bunu burada başqa cürdə görürüm, gəl belə eləyək. Qarşılıqlı razılaşmalar əsasında mənim bildiyim bir neçə proyekt artıq sahibkarlarla işləmə prosesindədirlər.
Azərbaycanda mən bir tendensiya deyək ki, startapda onlayn yox, bir tendensiya hiss edirəm ki, pul qoyan, investisiya qoyan sahibkar onu tez, gəlirini tez əldə etmək istəyir. Bəli, bəli. Bəs onlayn da necə?
Əslində bizdəki sahibkarların ümumi perception, yəni anlayış belədir ki, istəyirlər ki, tez gəlir götürsünlər. Yəni, məsələn, xaricdə belədir ki, fikirləşir bu 5 illik bir proyekti və ya nə bilim 3 illik proyekti. Ancaq biz də istəyir ki, bu illərin qoyduğum pul mən bir il ərzində çıxarım. Yəni, bu hər sahədə belədir. Bu, belə deyək, bəlkə zamanla bu məntiq formalaşa bilər. Ancaq bizdə belədir. Yəni fikirləşir ki, mən bir şadlıq evi tikdirsəm daha çox, daha tez ondan gəlir. Yəni pulumu çıxardacam, nəinki internet biznesinə qoyub uzun müddət getməyi. Yəni bu da hamısı siz dediyiniz o tendensiya onlaynda da mövcuddur. İstəyirlər belə olsun. Ancaq daha ağıllı işə daha ağıllı yanaşanlar da var.
Şahid bəy, təşəkkür edirəm. Sizinlə söhbəti burada bitirək. Şahid Muradov idi bizimlə söhbətdə. Startup Azərbaycan internetdən qazanmaq, necə burada biznes qurmaq olar mövzusunda söhbət eləyirdi. Yəni biz verilişi bitirmirik. Həmid Məmmədovla biz söhbəti davam etdirəcəyik. Uğurlu startaplardan biri, ancaq qısa fasilədən sonra.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq FM-dəyik, verilişimiz davam eləyir. İnternetdə necə uğurlu biznes qurmaq olar söhbətimizə davam eləyirik. Həmid Məmmədovla uğurlu startapçılardan biri sayılır bu mühitdə. Həmid bəy, xoş gördük.
Axşamınız xeyir, mən də.
Təşəkkür edirəm efirə qoşulduğunuz üçün. Həmid bəy, necə görürsünüz Azərbaycanda onlayn, internetdə uğurlu biznes qurmaq yollarını? Perspektiv nə göstərir?
Perspektivi, yəni bu yarışmalara görə, indi 5-6 dənə yarışma deyə bilərəm adları, çox uğurlu gələcəkdədir. Burası bu yarışmalar əsas formada birləşmə lazımdır. Yəni, neçədən yarışma olsa deməlidir ki, burada startaplar daha da yaxşıdır. İndi onun üçün siz danışdıqlarınızı istəyirəm toplayın bir yerə. İlk efirdə soruşduğunuz startap üçün nə eləmək lazımdır? İdam vardır, neyini? Əsas mən istəyirəm, deyim ki, bir də Amerikadan gələnlərdən Silikon Valley'də, Alex Kossi. bizden soruştu ki startup için ne lazımdı? Bize gayet dedi ideal lazımdı ilk hattında. Ama çok garibe cevap verdi. Dedi yok. Esas komanda lazımdı. Hele ideal olmadan yani birinci komanda kurmalı. Sonra indi geldik buraya. Burada yani en esas problem Azerbaycan'da komanda kurmaktı. Yani bir psikoloji cihazdan yani yeni iş ne cihazdı, startup nedir? Bunlarda anlayış yoktu. Bil ki bilmirler, deyirler yoktu. Öyle devlet organı giderim işlerim de. Ne için mesela geldim başıma uğradım, özüm işleyeyim gece gününüz. Hardan belli ki bu sorun pula çatacaktı. İndi startup nedir? Bunu da indi burada deyim ki, değilsiz startup nedir, ideal nedir? Startup bir tane yeni iş ya biznes ideasıdır ki. Onu bir tane daimi ve ölçülebilen gelir yolu, biznes model tapır. Bunu tapmaktan sonra gelir komanda kurur. Yani komanda ilk komandadır, sonra ideadır. Bu ideada şimdi Azerbaycan'a dediğimde en büyük problem bu komandaya bağlı olur.
Yani komandaya gelmek isteyenler biraz inamsız olurlar ki bu ideya sabah onlara pul gətirə bilər, gəlir gətirə bilər.
Tam doğrudur. Sonra indi Azərbaycan qaydəndə, Azərbaycan indi çoxu Amerikada bir 20 il bundan öncə dotcom erasına getmişdi. Ki hamı birdən, məsəl üçün, internet startupları başladı çoxalmağa, yüzlərcə, minlərcə internet startupı. İndi Azərbaycanda da o haldadır. Ama ben çok istiyordum ki internetten de kenarda yani internette olsun ama başka mesela zavutların da idası, biznes fabrikalar için de yarışmalar olsun. Tekce mesela Startup Weekend vardı bizde, Kafkaz'ın yeni fikir yarışması vardı, Barama vardı Azertel'den. Bunlar hamısı çok internet yönündedir. Yani tekce internet üzerindedir. Eğer olabilseydi ki bu yarışmalar başka sahələr üzrə də nə təkcə internet. Çünki internetdən gəlir əldə etmək olar. O 100%. Amma ki əsas pul xərclədiyimiz yer, yəni ölkə ölçüsündə baxanda o fabrikalardadır, zavodlardadır. Onun üçün də məncə daha yaxşı olardı ki o yönəmə də bir baxardıq və orada da yeni ideyalar, yeni fikirləri cəlb eləyərdik.
Mən sizin biraz istəyirdim dediklərinizi biraz konkretləşdirək. Yəni siz hesab edirsiniz ki, reallıqda olan biznesi daha çox inkişaf elətdirmək lazımdır, nəinki internet onlayn biznesi?
Yox, deyim internet onlayn biznes olmalıdır, o 100%. Amma kənarında bizdə fabrikalar vardı, zavodlar vardı ki, çoxunu biz özümüz yəni nə tikə bilirik, nə burada düzəlir. Amma onlar məsələn daha çox bahasinə Avropadan, Kitaydan, başqa yerdən gəlirlər.
Yəni Azərbaycan iqtisadiyyatına töhfə verəcək sahə hesab edirsiniz ki, reallıqda olan biznesdir, internetdə olan biznes yox.
Bəli, bəli, tam doğrudur. Amma startuplara baxanda, dediniz, indi danışırdınız, efirdə mən də qulaq asırdım, nələr Azərbaycanda yoxdur, yəni nə komandanı burada qurmaq olur, bu problemlər vardır, bunun üçün nə etmək lazımdır? Bir burada bootstrapping startup yani anlayış yoxdur. Yani bir nəfərdə idea vardı ama investor yoxdur. Yəqin ki investor bir dənə təkcə ideyaya gəlib yatırım qoymayacaqdır. Onun üçün bootstrapping startup yani anlayış olmalıdır ki mən bu bir dənə startup yeni fikir varımdır. Neyin əməliyəm ki bunu investor cəlb edəcəyi hala gətirə bilim. Sonra da lean startup vardı. Ki bu anlayışlar yani heç yerdə hələ ki mən görməmişəm. Özümdə 1-2 ildə bu sahədəyəm. Bu sahələrdə məlumat vermirlər. Amma internet üzrədə çox fokus indi, mən onun haqqında danışım. Twitterin CEO-su bir də məqalə yazmışdı ki, idealar haradan çıxa bilər? Efirdə də sual verdi, ona çox cavab vermək istəyirdim. Onun yazdığına görə, əsas idealar o deyil ki, siz yeni fikirləşəsiniz ki, internetdə nə yoxdur. Mən onu, məsəl üçün, internetə yarardım. Bu ideal deyil. Əsas gəlir əldə edən idea odur ki, indi cəmaat gündəlik işini görür, ona ehtiyacı vardır, amma internetdə yoxdur. Ya əgər vardır, daha sadə tərzə əldə edə bilərsən internetdə. Yəni, çoxlu işlər var da, biz gündəlik görürük, onu daha sadə tərzə internetdə elə bilərik. Məsəl üçün, online paymentlər, zatlar ki, indi Azərbaycanda vardır, hələ bunun üçün uğurludurlar və aylıq neçə çoxlu da gəlirləri vardır.
Həmid bəy, sizin ideyanız, hansı siz həyata keçirdiyiniz ideyanın məzmunu nədir? Qısaca xahiş edirəm.
Bəli, bizim ideyamız Hyperwire adlı proyektdə. Əsas online networking üçün daily satış, yəni gündəlik satışların gündəlik satışlar olur bizdə. Onlara daha da uyğun seçimi ki, hansı malı alım, daha da smart seçim əldə etmək üçün ki, hansı mal yaxşıdır, bu mənə uyğundur ya başqa mal. Bu online e-commerce servis yəni adlanır.
Yəni məsləhət, məsləhət verirsiniz.
Bəli, bəli, məsləhət vermə. Və başqa xidmətlər də 100% var da, amma yəni əsas hissəsi bundan ibarətdir.
Aha. Bizə bir mesaj gəlib, Fərhad Musa yazır, hərdən bir xanişdəki həyata baxıb xəyallara dalmağın da öz keyfi təsəllisi var. Hamımızın bildiyi kimi Azərbaycanda kırışa olmasa, güclü dayday tapmadınsa, heç pirəşki də pişirib sata bilmirsən. Normal haqqını istəsəydilər nə vardı? Elə bil arz olunmaz, konkurentlərə qarşı barışmaz müharibə ilan ediblər. Bircə yerindəcə küllələmə əməliyyatına keçməkləri qalıb. Siz necə bilirsiniz, Azərbaycanda biznes mühiti onlayn biznesi inkişaf etdirməyə kömək edə bilərmi? Şərait və yarada bilərmi?
Onlayn özü də bilirsiniz, yəni neçə seyirdə efirdə dedilər ki, bu sahə təzə sahədir. Yəni gəlsə investorlar tərəfində bir iki dənə vardı. Təzərsə məsələn Nazirlikdə high-tech park açılıbdır. Amma məsəl üçün Azərtəldə barama açılıbdır. Şey bundan qovaq. Bu sahəyə gələndə yeni olmadığı üçün ya prinsiplər düz deyil, yəni fikirlər düz deyil. Bir nəfər məsələn deyir, mən bu ideyanı məsələn 80%-ni istəyirəm. Bu əsas invest qoymaq deyil, çoxu ideyanı almaqdır. Bunlar yəni biraz fikirlər düzgündür. Bu da yəni zaman aparacaq da. Dediyim kimi Amerika məsələn 20 il bundan qabaq bu dot-com erasındaydı. Biz də indi o zamandayıq. İndi bu da təkcə zamanla həll olunacaqdır ki, yavaş-yavaş düşünənlər yaxşı ideyalar gəlir gətirə bilər. Hələ məsələn çoxlu adamlar iş, yəni buna deyə bilmirlər ki, ideal gəlir gətirə bilər, buna heç fikirləşmirlər. Elə yox, elə sadə gedim, sən dövlət orqanında işləyim və gəlirim gətirir. Bu düzəlməlidir, zaman geçdikdə.
Aynında. Həmid bəy, təşəkkür edirəm bizim efirə qoşulduğunuz üçün. Həmid Məmmədov idi, startapla məşğul olanlardan biri idi, telefon xəttində bizə qoşulmuşdu. Və biz burada verişimizi yekunlaşdırırıq. Əzazatlıq FM izləyicisi, internetdə necə uğurlu biznes qazanmaq olar? Bu mövzumuz bu idi. Studiyamızda qonağımız Şahid Muradov idi. Telefonda bizimlə həm söhbət oldu Elşad Yusifli, Həmid Məmmədov və Amerika Birləşmiş Ştatlarından dinləyici Əli Kərim qoşuldu bizə, öz fikirlərini bizimlə bölüşdü və biz də burada yekunlaşdırırıq. Təşəkkür edirəm həmkarlarım Orxan və Şəfaniyə və aparıcınız da mən idim, Səadət Akif qızı. Amma siz bizdən ayrılmağa çalışmayın, çünki bir neçə dəqiqədən sonra efirdə kontekst verilişi olacaq və bu verilişimizi qaçıranlar, axırdan qoşulanlar, izləməyi əldən indi çıxardanlar heç narahat olmayın. Verilişimiz arxivdədir, həm də Hörbütdə yayımlanır, verilişimiz TV-də yayımlanır. Siz elə bu axşam artıq verilişimizi arxivdən və televiziyadan baxa bilərsiniz, izləyə bilərsiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm hanım.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eliblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də mağazin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbirlər gəlmiş. Biz ona dərdiniz deyək ki, cənab prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağını, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən də özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı fərqli olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tabanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əkərlərimiz ölməsin! Vətən burada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilməliyik ki,